keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Şuun 2024-cü ilin 12-nji sentýabry, hepdäniň penşenbe güni. Şuun programamyzda beketlerde emele gelýän awtoulyk nowatlary birnäçe taýatlap dowam edýär. Balkanda sim kartalary satylmaýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 11-nji sentýabrda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken we onuň Britaniýaly kärdeşi David Lammy Kiýewe geldiler. Bu bilelikdäki sapar Ukrainanyň günwatar ýaranlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içini urmak boýunça ygtyýaryň berilmegi bardaky çağırşlaryny gaýtalaýan döwrüne gabat geldi. Blinken Ukraina esasan hem onun energiya mätäsliklerini garşylamak üçin 700 milyon dollar möçberinde himayeti ıglan etdi. Lammy hem Ukrainanın kart kepilliklerine yardım etmek üçin 600 milyon funt sterling, yani 782 milyon dollar möçberindeki kömögi äsgär etdi. Ukrainanın daşary işler ministri Andriy Sybiha, prezident Volodymyr Zelenskiy, Blinken ve Lammy bilen jikme-jik we netijeli gepleşikleri geçirendigine aýtdy. 11-nji sentýabrda Türkmenistan Awganystana insanperwerlik kömegine iýerdi. Resmi habarda munyň Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäs sagalara himayat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna amal edilendigi we onuň düzümine çağa iýmitiniň azyk önümlerinin bugudoýun, karbamidin, dizel ýalňyjynyň benzinning we cementing dagy hem giýýändigi bellinilýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň öz içinde azyk önümlörüniň ýitigçylygy saklanyp galýar. Seýlede ýurdun iri şäherlerinde benzin we dizel ýetmezçiligi dowam edýär. 11-nji sentýabrda Täjikistanyň müftüsi Said Mukarram Abdulkadirzoda paýtagt Duşanbeniň merkezi meçidinde hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işleri ministrliginiň beýanatyna görä, hüjümde döwlet tarapyndan bellenen musulmanlaryň ýolbaşçysy Abdulkadirzoda siket ýetipdir, emma onuň ýagdaýy kadyly bolmagynda galýar. Maglumatda hüjümçiniň müftini huligançylyk matlaplary esasında kesgir bir teriste bilen yaralandygy bellenilýär. Hüjümçi häzir tutulukda saklanýar. Onuň anyk näme sebäpden müftä toplandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 61 ýaşly Abdulkadirzoda 2010-njy ýyldan bäri Islam merkeziniň alymlar geňeşiniň başlygy wezipesinde işleýär. Bu idara Täjikistanda fatwalary çykarmak bilen meşgullanýar. 10-njy sentýabrda Gazagystanda hatawa alınmadyk Alga Kazakstan, ýagny Öňe Gazagystan siýasy partiýasynyň esaslandyryjy agdalarynyň biri Asanali Soyubayew bi kanun nese teristelerini yayratmakta güneli tapılıp 10 yıl türme tutuluğuna hüküm edildi. Ol ayplamanın siyasi matlaplıdığını aydıp onu reddediyar. Suyubayev'in aklı uçusu Mirzan Doskarayev'in 11-nji sentýabrda Azatlyk Radiosuna aytmagyna görä, onuň müşterisi 2023-nji ýylyň noýabrynda ozalky prezident Nursultan Nazarbayewi korrupsiýada ayplanandan soň oňa garşy toslama iş açylypdyr. Mundan başgada, noýabrda Alga Kazakstan partiýasynyň başlygy Marat Zylanbayew ekstremizm aýplamalarynda günäli tapylyp 7 ýyl türmä hüküm edilipdi. Ol hem özüne bildirilen aýplamalaryň siýasy ähenlidigine aýdyp, olary inkär edýär. 11-nji sentýabrda Awganystanyň paýtagty Kabulda aýallaryň kiçi bir topary köçelere çykyp öz hak hukuklaryny talap edip, şeýlede halkara jemgyýetçiliginiň Talibanyň häkimetini ýazgyrmagyny sorap, seýrek protest geçirdiler. Onu goly aýal mundan 3 ýyl ozal Talibanyň täzeden häkimeti ele geçirildi bäri, ýurtda esasy azatlyklaryň ýitip çäklendirilmegine garşy çykyş etdiler we öz hak hukuklarynyň dikildilmegini talap etdiler. Protest çäresi Awgan aýallarynyň taryhy özgörüşi hereketi tarapyndan guramalaşdyrıldy. Onuň ýolbaşçysy Rukiya Sayyi Talibanyň gazaply hüjüm howatyrlary sebäpli çäräni 30 minutdan soň bet etmeli bolandyklaryny aýtdy. Talibany denanlara garşy ýiti çäklendirmeleri girdi. Sol sandyk ýyzlaryň 6-njy sympdan soň bilim almak we aýallaryň köp wezipelerde işlemek mümkinçiliklerini gadagan etdi.